Elhuyar Fundazioak zuzendari nagusi berria du. Aurreko astetik, aurreko ostegunean iritsi zaigun horren berria eta Jon Abril beratarrak hartuko dio lekukoa 7 urteotan Elhuyarreko buru izan den Leire Kanziori. Jon Abril gonbidatu egin dugu honen bestez mezularira. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Eta zorionak bide batez.
Eskerrik asko.
Bueno, zer zaude pozik?
Bai, pozik, eta, bueno, erronka polita antzinean dudala ikusita, ba, gogotxure, bai.
Zer esango dut, Jon Abril kazetaria, ala idazlea, edo esan dezaket bersolaria eta politikaria, zer nahiago izaten duzu, Jon?
Bueno, ba, behar bada azkeneko urtetako ibilbideak ez du itzoietako bakar batek ere xuxen-xuxen definitzen, haietatik denetatik pixko bat seguru baietz, baina bueno, ikasketaz nagusiki kazetaria eta azkeneko urtetan ba, partaidetza eta euskara alorreko proiektutako teknikari lanetan aritxutakoa.
Baina alkate orde izan zara eta behar bada aipatu ditudan gauza guztioien eskarmentuak eraman zaitu Elhuyarreko zuzendari nagusi bulegora?
Bueno, horrek ere lagundu du ezpairik gabe, bai Elhuyarren baitan azkeneko 7 urtetan egindako ibilbideak eta bai antzinetik ba, berako udalean eta ba, Arala Palderdiko kudeaketan eta inbate alorretan pilatutako esperientziak ere ezpairik gabe ba, aukera hori albidetu du ez eta bueno, batez ere alere garen nuke ba, lankideek azkeneko 7 urtetan nerekin lan egin dutenean ba, eurekin elkarlanean ikusi naute eta hortik etorri da proposamena, lankidek eureke egin zuten proposamena, ni eta bertzen bate lankide, eta bueno, ba, etxe batuan egin dako prozesu baten ondotik erabakitzen ni izatea zuzendari nagusia.
2012tik aholkulari zenbiltzalako Elhuyar barruan bai eta hor euskara partaidetza eta berrikuntza sozialaren arloan aritu izan zara nagusiki.
Bai, azkeneko bi horietan parte eta berkuntza sozialeko lantaldeko koordinatzaile izan naiz azken 4 urte pasatxotan. Egitasmo gehienak ere alor horretan garatu baditut ere, euskararekin lotutakoak ere ba, motoska bat izan dire, eta bueno, ba, koordinatzaile eta teknikari lan horretan aritxu naiz gehien bat, bai.
Ikasketaz letratakoa izan da, zientziaren esparruan zer moduz, murgiltzen zara, Jon?
Ba, hori segurazki da hankamotzen edo gelditzen zaidan alora Elhuyar bentira teknologia berrietan ere erabiltzaile bezala ba, moldatzen naiz, baina gero horretan aditurik ez. Baina bai, azpimarratzeko nuke hain zuzen ere, Elhuyarren aberastasuna segurazki hori dela, ez? Laro dita bot pertsonako lantalde bat, perfil edo soslai, izugarri diferenteak, lanbide eta zeregin desberdinekoak, eta jarduera agitze anitz eta aberatsa dugunak, eta bueno, bakoitzak guretik eragiten dugu, eta niri orain egokituko zait ba, goitik edo, ez, ikuspegi osoago bat, eta estrategi bat finkatzea, alor bakoitzeko arduradunekin edo proiektuetako ba, arduradunekin elkarlanean.
Dagoeneko bulegoa tondo duzu, asmatu duzu, sila berrian esertzen?
Ez, oraindik azkeneko asteak ditu Leire Kanziok postu horretan, eta oraintxe transizioarekin ari gara. Lehendik nituen proiektu batzuk izten, eta ba, lan berriei heltzen, eta orain, ustalian eginen dugu erabateko aulki aldaketa.
Hortaz momentu honetan transizioan eta ariko zara, baita ere lehentasunak non jarriko dituzun pentsatzen zerbait aurreratzeko moduan zaude dagoeneko?
Bai, bueno, lankidei eta nola baita zaldu nien, ez? Batzik uste dut, Elhuyarrek balio sendoak ditula, kasik 50 urteko ibilbide bat, eta alde horretatik, bueno, ba, egunero berrasmatzen ari den erakunde bat izanik, ba, bide horretan saiatuko naiz eurekin batera asmo hoiek edo zera lantzen, ez? Nola nahi iruditzen zait, ausardia eta lankidetza izan ditugula bere DNA-an txertaturik eta bide horri heldu beharko diogula, ez? Gizartea erabat aldatzen ari da etengabe eta guk gaitasuna eduki behar dugu horretara moldatzeko, ez? Eta nik uste lankidetza izan dela egiteko modu bat eta nik antzinera ere izan beharko dira lankidetza etxe barrenean talde desberdinen artean, anitzetan joera dugulako ba, zientziakoak zientziakoekin eta hizkuntza teknologiatakoek hizkuntza teknologikoekin eta aholkularitzakoekin, baina alor aski diferenteak izanagatik ere baditu gain bat egitasmo elkarrekin garatzen ditugunak, eta uste dut horri bultzada handiago bat ematen aldiogula eta proiektu mistoak edo elkarren gandik ikasita gauza berriak sortitzak egula, ez? Eta horretaz gain, ba, erakundea berdeago izateko erronka uste dut izan badugula. Klima aldaketaren antzinean urrengo urteetan segurazki agenda politikoan eta sozialean gai hori erdian egonen da eta guk erakunde bezala ere jakin behar dugu horretara moldatzen eta berdeago izaten, ez? Akaso bertzalde erdi batzuk baino gutxiago garatu dugu eta uste dute gure egiteko moduetan txertatu darreko alderdi bat dela. Eta horren parean, haunitzera aurreratu hagua eta eskarmentu gehiago dugu emakume eta gizonen berdintasunaren alorrean, izan ere hau bada aholkularitzatik eskaintzen dugun zerbitzu lerro bat, eta horretan etxe barrenean ere erranenuke lan handia egin dela, gainera erakundeak feminizatua da, langileen eneko 75 inguru emakumeak izanik eta ardura postu haunitzetan ere emakumeak egonik, ikuspegi hori txaptatua badugu, neurri haunitz hartuak ditugu, sexu jazarpena eta jazarpen sexistaren kontrako protokoloak, berdintasun plana, gure proiektuetan genero ikuspegia txartatzea, baina hala ere iruditzen zait beti badagola alor horretan ere zero betua eta bertze bultzada bat eman behar diogula, batez ere zaintza ba, gure erakundaren erdigunean paratuta. Ez azken batean gizarte matxista batean bizi gara eta egiturazko arazoak sortzen ditu horrek eta nahi edo ez nahi ba, gure erakundean ere islatzen direnak, ez? Eta nolabait ba hori beintzat arreta paratu nahi nioke.
Zientziaren arloa feminizatzen eta alduntzeko aleginak ere aspaldikoak ditu Elhuyarrek.
Bai, hala da.
Bai, Jon, euskal kultura zientifikoaren osasuna oro har nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut Elhuyarrek ekarpen handia egin duela euskaratik divulgazio lan horretan, ez? Gu ez gara zientzia ikerketan aritzen, gu divulgazio lanean aritzen gara, eta ekosistema guzti horretako elementu bat gehiago gara, ez gara bakarrak, eta gainera ez dugu bakarrak ere izateko bokaziorik, ez, baina tira uste dut, baditugula elementu batzuk dagoeneko zendo xamarrak izan ditzezkenak, eta segurazki Euskadi Irratiko Norteko Ferrokarrila edo ETB-ko Teknopolis telebista saioa 20 denboraldi antenan daramana, ba elementu giltzarriak izan dire bide horretan, baina ez direnekoak. Eta horretan nik uste dut naiz eta sinergia unitz ditugun bai unibertsitatearekin, ikerketa zentroekin, edo bertzelako ikerlari eta divulgatzailerekin, hor ere egin daitekeela oraindik eta bide bat, eta batez ere ikusten da etorkizunean ere gazteen talentu horren bilaketan edo aipatu dugunan aritik emakumeak ere zientzia arlora gehitzen eta divulgazio lan horretan ere gehiago fintzen eta egiten duguna hobekiago saltzen ere badugula zeregina, bai Elhuyarrek eta bai zientziaren inguruko sistema osoak, ez? Eta horretan, bueno, saiatuko beharko dugu gure kapenetik ere, euskararen fokutik ere lan egiten.
Eta zuen webgunean aspaldi honetan ageri den egin bazkide izan Elhuyar lelorrek edo horren antzekoren batek jarraitu beharko du, Luza?
Bai, azken batean izateko gure erakundaren izatearen parte bat badirelako bazkideak, eta hain zuzen ere gainera komunitate hori indartzeko plangintza bat dugu eskuartean, eta orango hilabeteetan hori da bultzatu nahi dugun lanildoetako bat, bazkide eta patronatukideekin elkarlanean nolabait erakundea bera indartzeko eta egiten dugun guztia hobekiago ezagutzera emateko bidea eskaintzen aldigulako, ez? Gurea nolabait alde horretatik ez da bazkide izugarri pila duen zera, erakunde bat, baino bai sare agitza bala, ez? Arpidedunak, bazkideak, patronokideak eta gero kolaboratzaileak eta gure egitasmo desberdinetan partartzen duten instituzio, enpresa, ikerketa zentru, unibertsitate, erakunde, euskalgintzako elkarte eta bertze, eta hori baliatu nahi dugu hemendik antzinera ere Elhuyar sendoagoa izan dadin, ez? Eta hor ere bide berri okoratu beharko ditugu.
Hemen ere zabaltzen diogu mezularian Elhuyarri leio bat, eta ikusten duzue. Hemendik aurrera zuzendari nagusi berria izango duela, Elhuyar Fundazioak, Jon Abril izango da leku hori hartuko duena, gaur mezularian hementxe izan duguna. Eskerrik asko, Jon, eta zorterik onena.
Bai, mil esker.